Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ασύς και σωτηρίας είναι στις σκηνές των δικαιών. Φωνιά Ασύς και σωτηρίας είναι στις σκηνές των δικαιών. Το χέρι του Θεού είναι δυνατό, το χέρι του Θεού τώρα ψηφωθεί. Το χέρι του Θεού είναι δυνατό, θα ζήσω και θα λέω τα έργα του Κυρίου. Ασύς και σωτηρίας είναι στις σκηνές των δικαιών. Φωνιά Ασύς και σωτηρίας είναι στις σκηνές των δικαιών. Το χέρι του Θεού είναι δυνατό, το χέρι του Θεού τώρα ψηφωθεί. Το χέρι του Θεού είναι δυνατό, θα ζήσω και θα λέω τα έργα του.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εβραίους επιστολή, από το δεύτερο κεφάλαιο. Με αυτόν τον τρόπο απελευθέρωσε όσους ο φόβος του θανάτου τους είχε καταδικάσει να είναι δούλοι σ' όλη τους τη ζωή. Είναι φανερό ότι δεν έρχεται να βοηθήσει αγγέλους, αλλά τους απογόνους του Αβραάμ. Έπρεπε λοιπόν να γίνει σε όλα όμοιος με τα αδέρφια του, ώστε να είναι σπλαχνικός και πιστός αρχιερέας στην υπηρεσία του Θεού, ώστε να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του λαού. Έτσι, επειδή ο ίδιος υπέφερε και δοκιμάστηκε, μπορεί τώρα να βοηθήσει αυτούς που δοκιμάζονται.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη μελέτη μας. Ήρθε ο φίλος μου ο Γιώργος, ο τεχνικός του ήχου εδώ, με τα ντόνατς και τον καφέ, και έτσι ορεξάτη μπορούμε να στρωθούμε στη δουλειά μας. Γιατί έπρεπε πράγματι αυτός, για τον οποίον υπάρχουν τα πάντα και μέσω του οποίου δημιουργήθηκαν τα πάντα και ο οποίος οδήγησε πολλούς γιους στη δόξα, ο αρχηγός σωτηρίας, να ολοκληρώσει το έργο του με παθήματα? Ο Ιησούς δεν ήταν ο άνθρωπος τον οποίο χρησιμοποίησε ο Θεός. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού δεν σημαίνει ότι ήταν μια θρησκευτική ευφυΐα. Δεν σημαίνει ότι ήταν ένας μάρτυρας σε κάποια υπόθεση ή απλώς το καλό παράδειγμα. Ο Χριστός ως άνθρωπος ολοκλήρωσε δύο πράγματα. Έφερε δόξα και τιμή στο πρόσωπό του και προμήθευσε σωτηρία στον άνθρωπο, καθιστώντας την για αυτόν δυνατή. Ο Χριστός πήρε την ανθρώπινη φύση στον ουρανό και τώρα εκεί δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στη δόξα, αλλά η δόξα στον άνθρωπο αυτό. Τόση πολύ που δεν υπήρχε πρωτύτερα εκεί. Γιατί έπρεπε πραγματικά αυτός, λέει ο συγγραφέας. Αυτό απλά σημαίνει ότι το έργο ταιριάζει σε αυτόν. Ήταν σε αρμονία σύμφωνα με το πρόσωπό του και το σκοπό του, ώστε να φέρει πολλούς γιους στη δόξα με αυτόν τον τρόπο. Και έπρεπε πραγματικά αυτός, για τον οποίον δημιουργήθηκαν τα πάντα, αυτός έφτιαξε τα πάντα. Και ήταν για εκείνον τα πάντα. Εάν θέλετε να γνωρίσετε γιατί το σύμπαν υπάρχει, είναι επειδή ο Ιησούς το ήθελε. Ήταν το θέλημά του. Αυτή είναι η προέλευση του σύμματος. Γεννήθηκε στην καρδιά του Χριστού. Και ο οποίος οδήγησε πολλούς γιους στη δόξα. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού για το παρόν. έχει και έναν μελλοντικό σκοπό. Να τοποθετήσει το βασιλιά του στον Άγιο Λόφο της Σιών, όπως λέει ο Ψαλμός ο 2. Ο Θεός προχωρά με αυτό το πρόγραμμα, αλλά αυτή τη στιγμή καλεί τους ανθρώπους στο όνομά του. Φέρει τους γιους πίσω στη δόξα. Διάβασε ένα γράμμα πριν από λίγο από ένα νεαρό, ο οποίος είχε φτάσει τόσο χαμηλά, όσο δεν πάει άλλο, λόγω των ναρκωτικών, και ο οποίος είχε πάει και φυλακή. Τώρα ο Κύριος Ιησού Χριστός τον έχει σώσει. Συχνά συμβαίνει αυτό στον κόσμο σήμερα. Ο Θεός συνεχίζει να καλεί ανθρώπους στο όνομά του, φέρνοντας πολλούς γιους στη δόξα. Θέλω να σε ρωτήσω, εσύ είσαι ένας από αυτούς που θα φέρει ο Ιησούς Χριστός στη δόξα του? Ο αρχηγός σωτηρίας να ολοκληρώσει το έργο του με παθήματα. Τι λέει αυτή η φράση? Η λέξη αρχηγός αναφέρεται επίσης στο κεφάλαιο 12 και στο εδάφιο 2, αλλά και στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, στο 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 15. Σημαίνει επινοητής ή οδηγός. Ο αρχηγός είναι αυτός που ξεκινά τα πάντα. Οδηγεί την πορεία και διεξάγει τον αγώνα. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς είναι το Α και το Μ για τα πάντα. Είναι η αρχή και το τέλος. Ξεκινά κάτι και το ολοκληρώνει. Είναι ο αρχηγός. Επινόησε τη σωτηρία μας και την ολοκλήρωσε. Πώς το έκανε αυτό? Ήρθε κάτω στη γη και πήρε πάνω του τη δική μας ανθρώπινη αμαρτωλή φύση. Τι έκανε όταν ήρθε στη γη? Δοκίμασε το θάνατο για κάθε άνθρωπο. Ήρθε να ξαγοράσει το ανθρώπινο γένος και να προμηθεύσει στον άνθρωπο τη σωτηρία. Αποκάλυψε τον Θεό στη γη και σήμερα αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο στον ουρανό. Να ολοκληρώσει το έργο του με παθήματα. Το έργο ήταν τέλεια ολοκληρωμένο. Ο σκοπός είχε επιτευχθεί. Παρόλο που ήταν ο ίδιος γιος του Θεού, η τέλεια ζωή του δεν μας σώζει. Η Άγια γέννησή του δεν μας σώζει, ούτε η δασκαλία του. Τα θαύματά του δεν μας σώζουν, ούτε το παράδειγμά του. Αλλά ο θάνατός του πάνω στο σταυρό, αυτός είναι που μας σώζει. Είναι τέλειος. Έφτασε στην ολοκλήρωση πεθαίνοντας πάνω στο σταυρό. Αν με πείσετε ότι ο Θεός αποφάσισε να μείνει μακριά από τον άνθρωπο και το μόνο που έκανε για το χαμένο κόσμο μας ήταν να πετάξει την Αγία Γραφή στον κόσμο μας, ενώ ο ίδιος κάθεσε στον ουρανό, και ότι τάχα μας είπε: «Είναι κακό που βρίσκεσαι τέτοια χάλια. Εδώ υπάρχει το Άγιο Βιβλίο μου, ελπίζω με τη βοήθειά του να τα καταφέρνεις», τότε είμαι και εγώ έτοιμος να γυρίσω την πλάτη μου στο Θεό. Αλλά ο Θεός, φίλοι μου, δεν το έκανε αυτό. Ήρθε ο ίδιος κάτω στη γη. Πήρε πάνω τις αμαρτίες μας. Επειδή ακριβώς υπέφερε και πέθανε πάνω στο σταυρό, είμαι έτοιμος να τον εμπιστευθώ. Είμαι έτοιμος να τον αγαπήσω για όλα όσα έκανε για μένα και για όλο το ανθρώπινο είδος. Ο Θεός έφερε τα πάντα στην ύπαρξη. Τα πάντα συνεχίζουν να υπάρχουν με τη δική του δύναμη για τους δικούς του σκοπούς. Μέσα στην κυρίαρχη δύναμή του, που του δίνει την ικανότητα να κάνει ό,τι θέλει, ο Θεός επέλεξε να παράσχει σωτηρία στον άνθρωπο, αφήνοντας το μονάκριβο γιο του, το σωτήρα μας, να υποφέρει και να πεθάνει. Και συνεχίζει: «Καθότι και αυτός που αγιάζει και αυτοί που αγιάζονται, όλοι από έναν πατέρα προέρχονται. Γι' αυτό και δεν ντρέπεται να τους ονομάζει αδελφούς». Το να είσαι αγιασμένος δεν σημαίνει αυτό που νομίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Για πολλά χρόνια νόμιζα ότι σήμαινε να είμαι ένα καλό, γλυκό παιδί όταν ήμουν μικρός. Λοιπόν, η αγιοσύνη, όταν συνδέεται με το Άγιο Πνεύμα, έχει να κάνει με το έργο του Θεού μέσα μας, ώστε να γίνουμε το είδος των αντιπροσώπων που θέλει ο Θεός εδώ στη γη. Είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος, του Θεού, μέσα στην καρδιά αυτόν που σώζει. Όμως η αγιότητα σε σχέση με το πρόσωπο του Χριστού δεν είναι ο εξαγνισμός. Δεν είναι μια κατάσταση, αλλά η θέση που έχουμε στον Χριστό. Είναι ο δίκαιος, ο οποίος έλαβε τη θέση του αδίκου για να μας φέρει κοντά στον Θεό. Και μας έχει φέρει τώρα στην οικογένεια του Θεού. Γι' αυτό και δεν ντρέπεται να μας ονομάζει αδελφούς. Στην οικογένεια του Θεού δεν ντρέπεται να μας αποκαλεί αδέλφια του. Τώρα δεν τολμώ εγώ να τον αποκαλέσω αδελφό μου, αλλά ο ίδιος μας έχει φέρει στην οικογένεια του Θεού. Είναι ο πρωτότοκος μεταξύ των αδελφών. Είναι η κεφαλή της οικογένειας. Και εμείς τα αδέλφια, γιατί όλοι γίναμε παιδιά του Θεού μέσω της πίστης μας στον Ιησού Χριστό. Φίλοι μου, αυτό μας ξεκαθαρίζει σχετικά με τη λαθασμένη διδασκαλία της καθολικής πατρότητας του Θεού όλων των ανθρώπων και της καθολικής αδελφότητας των ανθρώπων. Αυτά τα πράγματα είναι λαθασμένα. Ο Θεός είναι πατέρας με μια γενική έννοια, αλλά με την ειδική έννοια είναι πατέρας μόνο όσων έχουν πιστέψει στον Χριστό. Το ίδιο και η αδελφότητα των ανθρώπων. Πραγματικά αδελφοί είναι μόνο όσοι είναι πιστοί στον Χριστό. Και συνεχίζει το κείμενό μας. Λέγοντας, θα διακηρύξω στα αδέλφια μου το όνομά σου. Μέσα σε σύναξη ανθρώπων θα σε εξυμνήσω. Αυτό το εδάφιο είναι απόσπασμα από τον Ψαλμό 22, το μεγάλο ψαλμό για το Σταυρό. Το πρώτο μέρος του Ψαλμού 22 μας δείχνει την ταπείνωση του Χριστού και μας δίνει επίσης τις 7 τελευταίες λέξεις του Χριστού πάνω Σταυρό. Ξεκινώντας με το εδάφιο 23 του Ψαλμού, έχουμε την εξύψωση του Χριστού. Θα εξιστορήσω στα αδέλφια μου την ύπαρξή σου. Μέσα σε όλη τη σύναξη θα σε υμνώ. Μην γνώμης ότι θα πρέπει να περιορίσουμε αυτό το εδάφιο στους Εβραίους, γιατί είναι γραμμένο για τους Εβραίους. Μέσα σε όλη τη σύναξη θα σε υμνώ. Η λέξη σύναξη σημαίνει συνάθρηση τους ανθρώπους παρά την πρακτική έννοια της Εκκλησίας. Ο Θεός πάντοτε ήθελε έναν Άγιο λαό που αντανακλά τη δική του αγιότητα. Αυτό το βλέπουμε συνέχεια. Παραδείγματος χάρη στο βιβλίο του Λεβιτικού στην Παλιά Διαθήκη. Ο γιος του Θεού, ο Ιησούς, είναι Άγιος. Θυσιαζόμενος ο ίδιος, μας εξηλαίωσε από τις αμαρτίες μας και έτσι μας έκανε Αγίους και μας εισάγει στην Άγια Οικογένειά Του. Η αγιότητα πρέπει να είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή ιδέα. Πρέπει να είναι ο τρόπος ζωής της Εκκλησίας, που γίνεται δυνατός χάρη στο Άγιο Πνεύμα που ενοικεί στις καρδιές των πιστών. Και συνεχίζει μια άλλη προστίκη της Παλιάς Διαθήκης που είναι από το Ψαλμό 8, τα εδάφια 17 και 8. Και αλλού λέει «Εγώ θα εμπιστευθώ σε αυτόν, επίσης αλλού, ορίστε εγώ και τα παιδιά που μου έδωσε ο Θεός». Αυτό το εδάφιο αποκαλύπτει πως το Άγιο Πνεύμα ερμηνεύει τις γραφές. Υπάρχουν κάποιοι σήμερα που προσπαθούν να δώσουν τέτοια ερμηνεία στους προφήτες που εξαλείφουν κάθε αναφορά στον Ιησού Χριστό. Στην πραγματικότητα, όταν διαβάζω τα εδάφια 17 και 18 του κεφαλαίου 8 του Ισαΐα, μου φαίνεται ότι ο συγγραφέας μιλά για τους γιους του Ισαΐα. Τουλάχιστον έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Αλλά εδώ στο εδάφιο 13 το Άγιο Πνεύμα του Θεού μας εξηγεί, μας ερμηνεύει ότι αυτή η αναφορά στον Ισαΐα έχει εφαρμογή στον Κύριο Ιησού Χριστό. Κάθε ένας προσπαθεί να αφαιρέσει τον Ιησού Χριστό από τους προφήτες έρχεται σε αντίθεση με την ερμηνεία που δίνει το Άγιο Πνεύμα στην Καινή Διαθήκη. Θα θυμάστε ότι όταν ο Ιησούς ήρθε από τους νεκρούς είπε «Πηγαίνατε λοιπόν και πες στους αδελφούς μου ότι ανεβαίνω στον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεό μου και Θεός σας» στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 20 και εδάφιο 17. Όταν ο Ιησούς είπε «Πήγαινε στους αδελφούς μου», αναφερόταν στους Αποστόλους, τη συγκεκριμένη περίοδο και εκείνοι ήταν φυσικά Εβραίοι. Δίνω έμφαση σε αυτό γιατί θεωρώ πολύ σημαντικό να δίνω προτεραιότητα σε αυτούς προς τους οποίους η επιστολή ήταν γραμμένη. Αυτό θα μου επιτρέψει να δώσω την ορθή ερμηνεία, πιστεύω, η οποία θα είναι χρήσιμη στη δική μου και δική σας καρδιά. Αφού λοιπόν τα παιδιά ήταν άνθρωποι με σάρκα και αίμα, έτσι και αυτός, για να βρεθεί πλάι-πλάι με αυτούς, πήρε σάρκα και αίμα, σαν και αυτούς, ώστε με το θάνατό του να καταργήσει τον κυρίαρχο του θανάτου, δηλαδή το διάβολο. Αυτή η δήλωση δίνει έμφαση στην ανθρώπιση του Ιησού. Τα παιδιά ήταν άνθρωποι με σάρκα και αίμα. Έτσι και αυτός, για να βρεθεί πλάι με πλάι με αυτούς, πήρε σάρκα και αίμα σαν και αυτούς. Ο Χριστός ήρθε στη γη με έναν τρόπο που δεν περίμεναν οι άνθρωποι. Όμως θα έπρεπε να το ξέρουν, γιατί οι προφήτες είχαν κάνει σαφές τον τρόπο με τον οποίο θα ερχόταν ο Κύριος την πρώτη φορά. Επειδή είμαστε φτιαγμένοι από σάρκα και αίμα, εκείνος πήρε πάνω του τη σάρκα και το αίμα και ήρθε και αυτός μέσα στον κόσμο με ανθρώπινη γέννηση όπως ακριβώς και εμείς. Ώστε με το θάνατό του να καταργήσει τον κυρίαρχο του θανάτου. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε μόνο μέσω της γέννησης, γιατί η γέννησή του δεν σώζει κανέναν, αλλά μέσω του θανάτου του. Έτσι σωζόμαστε. Είναι ο θάνατός του μας σώζει, όχι η γέννησή του και η ζωή του. Ο θάνατος που μας έφερε σωτηρία και απελευθέρωση από τον πνευματικό και αιώνιο θάνατο. Η ανάληψη του Χριστού στον ουρανό έδειξε ότι είχε πρόσβαση όχι απλά στα Άγια των Αγίων του γήινου ναού, όπως είχε ο αρχιερέας των Ιουδαίων και μπορούσε να μπει μια φορά το χρόνο, αλλά έδειξε ότι είχε πρόσβαση στον ουράνιο και αιώνιο κατοικητήριο του Θεού. Έτσι η ξυλαίωσή μας είναι σίγουρη. Ο θάνατος, ο καρπός της αμαρτίας, αποτελεί απόδειξη της δύναμης του Σατανάς. Η νίκη του Ιησού πάνω στο θάνατο είναι η νίκη ενάντια στον Σατανά. Μπορούν έτσι οι άνθρωποι να ελευθερωθούν από τον φόβο του θανάτου, της αμαρτίας και του Σατανά. Έτσι, ελευθερωμένοι πια, μπορούμε να υπακούμε στο Χριστό και να κάνουμε το καλό. Και συνεχίζουμε. Και να ελευθερώσει αυτούς που για όλη τη ζωή τους ήταν καταδικασμένοι να ζουν στη σκλαβιά εξαιτίας του φόβου του θανάτου. Ο νόμος του Θεού απαιτεί θάνατο για την αμαρτία. Η ψυχή του αμαρτωλού θα πεθάνει, έγραφε ο νόμος. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, γράφει. Ο Σατανάς ήταν αρχικά η αιτία της αμαρτίας του ανθρώπου. Αν και είναι σφετεριστής, μπορεί να ισχυριστεί κατά μία έννοια ότι ο αμαρτωλός πρέπει να πεθάνει. Είχε τη δύναμη, την εξουσία να απαιτήσει από κάθε αμαρτωλό να πληρώσει για τις αμαρτίες του. Και γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι, επειδή όλοι είναι αμαρτωλοί, είχαν το φόβο του θανάτου και της δουλείας λόγω της αμαρτίας και γι' αυτό υπηρετούν τον Σατανά. Όμως ο Χριστός ήρθε στη γη για να ελευθερώσει εκείνους που ήταν σκλάβοι του φόβου του θανάτου. Η σωτηρία περικλεί ελευθερία από το ανθρώπινο άγχος και υπόσχεται πραγματική ζωή μετά από τον φυσικό θάνατο. Ας δούμε και το εδάφιο 16. Και δεν υπάρχει αμφιβολία βέβαια πως δεν ασχολείται εδώ με αγγέλους αλλά με τους απογόνους του Αβραάμ. Στην Παλιά Διαθήκη ο Χριστός είχε ασπαστεί τη φύση των αγγέλων. Το έκανε αυτό όταν εμφανίστηκε ως άγγελος Κυρίου και οι Εβραίοι το κατάλαβαν αυτό. Όταν ο Χριστός άφησε τον ουρανό και ήρθε στη γη, προσπέρασε τους αγγέλους και ήρθε στους πεσμένους ανθρώπους. Ανέλαβε το σπέρμα του Αβραάμ. Ανήκε στη γενιά του Αβραάμ. Ο Θεός ξεκίνησε την προετοιμασία πολύ παλαιότερα από τον Αδάμ και την Εύα βέβαια. Αυτή τη στιγμή ο Θεός είπε ότι εκεί θα κατέληγε το σπέρμα της γυναίκας. Σας θυμίζω ότι αυτή τη φράση, αυτή την προφητεία την έχουμε στη Γένεση, στο 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 15. Ύστερα ο Θεός είπε ότι θα ερχόταν στη γενιά του Αβραάμ. Και λίγο αργότερα μαθαίνουμε ότι θα ανήκε στη φυλή του Ιούδα, στην οικογένεια του Δαβίδ και στο έθνος Ισραήλ. Θα τον γεννούσε μία παρθένος. Ο Κύριος έδωσε πολλά σημεία, έτσι ώστε ο καθένας, όχι μόνο οι σοφοί άνθρωποι, αλλά όλοι, να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στη Βηθλεέμ όταν γεννήθηκε ο Χριστός. Γι' αυτό και ήταν αναγκαίο να εξημειωθεί σε όλα με τα αδέλφια του, ώστε να γίνει σπλαχνικός και πιστός αρχιερέας προς τον Θεό για την εξηλαίωση των αμαρτιών του λαού του. Ο Κύριος Ιησούς ήρθε κάτω στη γη, καθομοίωση του ανθρώπου. Σε επιστολή προς Φιλιππησίους, στο 2ο κεφάλαιο, εδάφιο 7, διαβάζουμε. Αλλά κένωσε τον εαυτό του και πήρε μορφή δούλου, αποκτώντας την εξωτερική εμφάνιση του ανθρώπου. Ήταν πραγματικά καθομοίωση του ανθρώπου. Αυτή η ομοιότητα είναι πιο κοντά εκεί που τα χνάρια της κατάρας αμαρτίας είναι πιο φανερά. Στη φτώχεια, στον πειρασμό, στο βίαιο και άδικο θάνατο. Ο Θεός θα μπορούσε να είχε γεννηθεί στο παλάτι του Κέσαρα, αλλά γεννήθηκε σε μια πραγματική φτωχογειτονιά, σε ένα στάβλο, πίσω από ένα πανδοχείο. Γιατί? Ώστε να γνωρίζει κάποιες προεκτάσεις της αμαρτίας στην ανθρωπότητα. Και αυτό που το βλέπουμε? Το βλέπουμε στη φτώχεια, το βλέπουμε στον πειρασμό, το βλέπουμε στον βίαιο και άδικο θάνατο. Είναι εκεί που εκδηλώνεται η αμαρτία. Θεωρώ ότι είναι τραγικό όταν αθώοι άνθρωποι υποφέρουν. Πριν λίγο καιρό, μια ταλαντούχα γυναίκα, μεγάλη σε ηλικία, καλλιτέχνης, την ακολούθησε κάποιος έφηβος και την σκότωσε με το πιο σκληρό και κτηνώδη τρόπο. Ήταν τρομερό. Και τίποτα δεν έγινε γι' αυτό. Αλλά βέβαια, δόξα τω Θεώ, αυτός μια μέρα όλα θα τα επανορθώσει. Όταν ο Χριστός ήρθε στη γη, γνώριζε ότι υπήρχε πραγματική φτώχεια. Θυμηθείτε όταν ο Κέσαρας, που έφτιαξε τον νόμο και απαιτούσε κάθε ένας που ανήκει στη Ρωμαϊκή επικράτεια να γραφόταν στη γενέτειρά του για τη φορολογία του. Η Μαριάμ έπρεπε να πάει στη Βιθλεέμ, παρόλο πλησίαζε ο καιρός να γεννήσει. Όταν έφτασε στη Βιθλεέμ δεν υπήρχε χώρος στο πανδοχείο και ο Ιησούς γεννήθηκε σε ένα στάβλο. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη και αποδέχτηκε το ανθρώπινο σώμα. Είναι ικανός να συμπαθήσει μαζί μας. Δεν με νοιάζει ποιος είσαι, που είσαι, εκείνος σε γνωρίζει, σε καταλαβαίνει. Όχι μόνο επειδή είναι Θεός, αλλά επειδή έγινε άνθρωπος. Γνωρίζει ακριβώς από τι περνάω. Και τα πέρασε και εκείνος. Τον καιρό που γραφόταν, ο Ιησούς ήρθε μέσα στη φτώχεια. Η φτώχεια της οικογένειας του Ιησού είναι ανίποτη. Γεννήθηκε σε μια φυλή που ήταν κάτω από καθεστώς συνδρόμης. Ήταν υποταγμένη, δούλη. Δεν γεννήθηκε σε παλάτι, γεννήθηκε μέσα σε ένα στάβλο. Σε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής του έμοιαζε με τα αδέλφια του. Έγινε ένας από αυτούς. Εάν είχατε δει αυτό το μικρό αγόρι να παίζει στη Βιθλεέμ, φορώντας κουρελιασμένα ρούχα, δεν μπορούσατε να γνωρίσετε ποιος είναι. Όταν τον αναπαριστάνουν οι ζωγράφοι, τον απεικονίζουν καθαρό και λαμπερό. Αλλά προφανώς ήταν αυρό μικρό παιδάκι. Όχι διαφορετικό από τους ομήλικούς του. Ήταν πλασμένος από τα αδέρφια του. Δίνοντας έμφαση στη θεότητα του Χριστού, υπάρχει ο κίνδυνος να υποτιμήσουμε την ανθρώπινη φύση του. Είμαι χαρούμενος που δεν γεννήθηκα στη Βιθλεέμ. Είμαι ευτυχής που δεν μεγάλωσα στη Ναζαρέτ. Ακόμα και σήμερα τα παιδιά σε αυτές τις πόλεις δεν έχουν πολλές ευκαιρίες. Απλά σκεφτείτε πώς ήταν τα πράγματα στις ημέρες του Ιησού. Ο Ιησούς έγινε πραγματικός άνθρωπος και πέρασε δύσκολα σαν άνθρωπος. Δεν έχετε σκεφτεί ούτε υποφέρει τίποτα που εκείνος να μην γνωρίζει ήδη. Γι' αυτό λόγο είναι σπλαχνικός και πιστός αρχιερέας. Γι' αυτό λέει εδώ συγγραφέας, ώστε να γίνει σπλαχνικός και πιστός αρχιερέας προς το Θεό για την εξηλαίωση των αμαρτιών του λαού. Ο Θεός έχει ετοιμάσει μια θέση ελαίους για τον καθένα από εμάς και περιμένει να πάμε. Και φίλοι μου, αυτό που χρειαζόμαστε είναι έλεος. Ο Θεός έχει διαθέσιμο έλεος για όλους μας. Και μας περιμένει να πάμε να του ζητήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ χρειάζομαι πολύ από αυτό. Ο Χριστός έφτιαξε μια θέση ελαίους για τις αμαρτίες των ανθρώπων και είναι το μόνο μέρος που μπορείς να βρεις το έλεος του Θεού. Ο Ιησούς, ως ελεήμων και πιστός αρχιερέας, για το λαό του Θεού έκανε εξηλαίωση για τις αμαρτίες μας. Πρόσφερε τον εαυτό του ως εξηλαστήρια θυσία πάνω στο σταυρό. Το έργο της εξηλαίωσης αφορούσε όλους τους ανθρώπους. Αλλά βέβαια σώζονται με αυτό μόνο όσοι το δεχθούν, όσοι το πιστέψουν. Διαβάζω και το εδάφιο 18. Επειδή λοιπόν ο ίδιος έχει υποφέρει, περνώντας από δοκιμασίες, μπορεί να βοηθήσει αυτούς που περνούν από δοκιμασίες. Επειδή λοιπόν ο ίδιος έχει υποφέρει, περνώντας από τις δοκιμασίες. Ο Ιησούς δοκιμάστηκε, όχι μόνο 40 μέρες, αλλά σε ολόκληρη τη ζωή του. Θέλω να εξετάσουμε καλά αυτό το εδάφιο, γιατί μερικοί διαφωνούν. Και το ερώτημα που θέτουν είναι, θα μπορούσε να είχε υποκύψει στον πειρασμό? Θα μπορούσε να είχε πέσει? Η απάντηση είναι όχι. Όταν λέμε ότι πειραζόμαστε για να κάνουμε κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, αυτό που εννοούμε στην πραγματικότητα είναι ότι έχουμε την επιλογή να κάνουμε το λάθος, αλλά δεν το θέλουμε. Τώρα, η επιλογή ήταν η δοκιμασία. Αλλά η επιθυμία να κάνεις το λάθος είναι αμαρτία. Και αμαρτωλή επιθυμία είναι από μόνη της αμαρτία. Ο Κύριος Ιησούς δεν είχε ποτέ αυτήν την αμαρτωλή επιθυμία. Δεν αμάρτησε ποτέ. Και είχε φυσικά την ευκαιρία. Γνωρίζοντας πόσο πεινασμένος και αδύναμος ήταν από την νηστεία 40 ημερών, ο Σατανάς ξεκίνησε να τον πειράξει, λέγοντάς του, «Γιατί δεν κάνεις αυτές τις πέτρες ψωμί?» Αν έχετε περάσει ποτέ από αυτήν την περιοχή, θα ξέρετε ότι ο τόπος είναι γεμάτος βράχους. Αυτός είναι πειρασμός. Θα μπορούσε να είχε κάνει τις πέτρες ψωμί, αλλά δεν το έκανε. Η δοκιμασία του είναι μεγαλύτερη από τη δική μου. Είχε την ευκαιρία να το κάνει και αυτή είναι η δοκιμασία. Δεν ενέδωσε. Δεν ήθελε να υποκύψει τον πειρασμό. Και δεν θα μπορούσε να το θέλει αυτό, γιατί στην πραγματικότητα είναι ο Θεός. Ξανά θέτω την ερώτηση. Θα μπορούσε να αμαρτήσει ο Ιησούς? Η απάντηση είναι όχι. Δεν θα μπορούσε να αμαρτήσει. Τότε, ποιος ήταν ο σκοπός δοκιμασίας? Νιώθω ότι μπορώ να απαντήσω μια εικόνα. Κάποιος φίλος μου διηγήθηκε την εξής ιστορία. Έμενε κοντά σε κάποιο ποταμό. Το καλοκαίρι το ποτάμι δεν είχε πολύ νερό, αλλά το χειμώνα μπορούσες να έχεις ναυμαχία στα νερά του. Όταν ζούσε εκεί, οι σιδηροδρομικές γραμμές περνούσαν από εκεί και διέσχιζαν τον ποταμό. Ένα χειμώνα έγινε πλημμύρα, η οποία σκέπασε τη γέφυρα, η οποία ήταν ξύλινη. Έτσι, ο ΟΣΕ ήρθε και την αντικατέστησε με μια μεταλλική. Όταν το έργο ολοκληρώθηκε, έφεραν δύο μηχανές, τις τοποθέτησαν πάνω στη γέφυρα και τις έβαλαν να σφυρίζουν. Κανένας ποτέ δεν είχε ακούσει στο χωριό δύο μηχανές να σφυρίζουν ταυτόχρονα. Έτσι όλοι τρέξανε κοντά να δουν τι γίνεται. Ασφαλώς όλοι ρώτησαν, «Μα τι κάνετε εκεί?» Και ένας μηχανικός είπε, «Δοκιμάζουμε τη γέφυρα. Νομίζω ότι μπορεί να πέσει κάτω η γέφυρα». Και ο μηχανικός με πολύ περιφρονητικό ύφος είπε, «Φυσικά και δεν θα πέσει». «Τότε γιατί το κάνετε αυτό?» Και η απάντηση του μηχανικού είναι, «Για να αποδείξουμε ότι δεν θα πέσει». Ο Ιησούς, όπως βλέπετε, δοκιμάστηκε για να αποδείξει ότι ήταν αυτός που ισχυριζόταν ότι είναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πραγματικά, αν ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είχε αμαρτήσει, δεν θα αποδεικνυόταν ότι ο Θεός μέσα στη σάρκα δεν θα μπορούσε να αμαρτήσει. Η δοκιμασία απέδειξε ότι ήταν Θεός μέσα στη σάρκα. Λόγω του ποιος είναι, δεν μπορεί να αμαρτήσει. Και ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους, επιστολής, προσθέτει ότι ο Ιησούς δοκιμάστηκε σε όλα, όπως και εμείς, αλλά δεν αμάρτησε. Επειδή λοιπόν ο ίδιος έχει υποφέρει, περνώντας από δοκιμασίες, μπορεί να βοηθήσει αυτούς που περνούν από δοκιμασίες. Επειδή ο ίδιος υπέφερε από τους πειρασμούς, είναι ικανός να βοηθήσει και άλλους οι οποίοι δοκιμάζονται. Όπως προχωράμε στην επιστολή, θα μελετήσουμε το πόσο ο Θεός ασκεί την ποίμανσή του. Θα δούμε πώς ο Κύριος Ιησούς Χριστός μπορεί να βοηθήσει αυτούς που πειράζονται. Αν είναι ένα πράγμα που ελπίζω αυτή η επιστολή να πετύχει, είναι να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε ανανύψει στο αρχιερέα. Κλείνοντας, φίλοι μου, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι ο Ιησούς ως άνθρωπος μπορούσε να επιτελέσει τέλεια το ρόλο του αρχιερέα ως αντιπροσώπου μας μπροστά στο Θεό και να κάνει τέλεια εξηλαίωση των αμαρτιών μας. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το μεγάλο αρχιερέα να μας φέρει στην παρουσία του Θεού για να έχουμε τις ευλογίες του Θεού στη ζωή μας. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.